nastavku programa slijedi naša redovna emisija u kojoj danas razgovaramo sa pravnim ekspertom Krstanom Simićem, domaćin u studiju Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Da pravo i pravda ne idu uvijek ruku pod ruku, pokazuju brojni primjeri u životu. Također, da u svakom pravu nema bar malo i politike, teško je vjerovati. U slučajevima kada se na međunarodnim sudskim instancama odmjeravaju argumenti u međudržavnim sporovima, to je još sigurnije pa i očiglednije. U protekla dva dana pažnju najšire javnosti zaokupila je presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je u dvosmjernom sporu Srbije i Hrvatske odbacio obje tužbe po pitanju genocida. Mada se presuda koja je napisana na 146 strana mogla tek ovlaš pročitati, osnovne pravne kvalifikacije su prepoznatljive. Pravnici će tek biti u prilici da je stručno analiziraju i nesumnjivo da će zbog svoje specifičnosti imati posebnu vrijednost u sudskoj praksi. Dakle, o pravnim i političkim posljedicama ove presude, ali i o drugim aktuelnim temama koje se tiču prava i politike na ovim prostorima razgovarat ćemo danas sa pravnim ekspertom Krstanom Simićem, kojim se zahvaljujemo što je nakon više, evo, čini mi se da je prošlo godinu dana, gospodine Simiću, da ste ponovo gost u ovoj emisiji. Hvala vam i dobrodošli.
Hvala i vama i pozdrav vašim gledaocima. Nadam se da ćemo...
Slušaocima ovom.
Slušaocima.
Bili ste prekinuti na televiziji, pa vam je ostalo.
Nadam se da ćemo mnoge stvari pokušati pojasniti, jer jednostavno informacija nikad nije dosta.
A evo, protekla dva dana, kada je riječ o vašoj struci, specijalno o međunarodnom pravu, pa i političkim i svim drugim odnosima na ovim prostorima, posebno je aktuelna ova, da je nazovem, Haška presuda Međunarodnog suda pravde iz Haga. Da li je ona za vas iznenađenje i kakvu pravničku poruku vidite vi u njoj?
Pa presuda Međunarodnog suda pravde, slobodno mogu reći, nije bila iznenađenje za 95% ljudi koji se ozbiljno bave pravom i koji i ole poznaju materiju koja je bila predmet rasprave pred Međunarodnim sudom. Zbog čega to kažem? Pre svega, Međunarodni sud pravde je isključivo nadležan kad se radi o vrsti ovih zločina samo za pitanje da li je neka država odgovorna za genocid koji je počinila preko svojih institucija. Prema tome, ovaj sud se prvi put suočio sa genocidom u tužbi koju je podnijela Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Drugi put sad u sporu Hrvatska-Srbija, kako ste rekli, lijepo dvosmjernom. I jednostavno, danas u svijetu ne postoji definisana praksa. I vrlo je teško tumačiti šta predstavlja genocid. Genocid, da bi došli do njegovih konsekvenciji u punom smislu te riječi, morali bi imati jednu praksu, jedno iskustvo. Jednostavno ovdje, tamo postoji 15 sudija i svaki je mogao dati svoju definiciju i da je ta definicija tačna i da je nju ne možete osporiti. Međutim, genocid je nešto što u civilizacijskom svijetu predstavlja, ja bih rekao, vrh zla. I on se tako doživljava. I on se tako i očekuje. I gledajte...
Je li zbir svih zala, ako govorite?
Ma, gledajte, u suštini, mnogi zločini iz oblasti ratnih zločina su po svojoj težini genocid. Jer genocid se sastoji upravo tih zločina koji su označeni kao zločin protiv čovečnosti, zločin protiv civilnog stanovništva, zločin protiv zarobljenika i tako dalje. Ali u suštini ovdje njegovu težinu daje ta takozvana genocidna namjera, gdje oni koji su počinili zločin imaju namjeru, idu direktno da unište, istrijebe, isele, rasele jednu grupu s jasnim ciljem. To je ono što u američkim filmovima kad gledamo, trilerima, kažu predumišljaj. Upravo to daje genocidu tu težinu, jer genocid se pojavljuje kao namjera nekoga da svjesno uđe u jedan takav monstruozan zločin, zbog toga postoji genocid. Međutim, naše poimanje, pa čak i laičko, često pričajući o genocidu, u velikoj mjeri umanjuje i druge ratne zločine. Svi ratni zločini su teški. Ratni zločin protiv čovječnosti, koji je najčešće i pred sudovima BiH u opticaju, je ništa lakši. I on ide na sistematski, metodički, rasprostranjen način ubijanja, raseljavanja, mučenja žrtava i tako dalje. Mi u praksi, mi pravnici koji se bavimo malo tim poslom, to zovemo mali genocid. Na tome, činjenica se nije dogodio genocid, ne treba shvatiti da se nisu događali zločini.
I
da ih ne treba procesuirati i da ih treba definisati. Ova presuda, da bi došla do odgovora na pitanje ima li genocida ili nema, naravno morala se baviti tim zločinima. I presuda je na taj način analizirala dokaze i po meni nije donijela ništa novo. Pa mi znamo ovdje na prostoru šta se dogodilo u Vukovaru. Da su stradali Hrvati. Znamo da
masovno.
Znamo da se dogodila Ovčara. Znamo da su stradali Srbi 90. također prve u istom tom Osijeku. Sjeća se slučaja garaža.
Pa medački,
Sjećate se uglednih Srba koji je izbacivala Drava i Dunav. Prema tome, mi to znamo. Znamo mi šta se dogodilo i u ovoj Oluji i Bljesku. Vidjeli smo avione koji građaju
kolone
izbjeglica, pa nas je to asociralo na poznatu pjesmu na Petrovačkoj cesti Branka Ćopića. Sve smo mi to vidjeli i mi sve to znamo. Ali jednostavno, moj osjećaj da zbog toga ova presuda neće doprinijeti ništa novo. Naprotiv, ova presuda.
To sam vas htio pitati. Hoće li ona zaoštiti još više i poremetiti odnose između ljudi u obje države, političarima posebno, da kaže, među političarima i posebno, ili će možda do nekog pomirenja doći? Tu je javnost, činim se, i stručna i politička i svaka druga potpuno podijeljena. Bar u ovaj prvi mah, ne znam šta će biti ako se malo...
Međunarodni krivični sud u Hagu je osnovan sa jednom tezom da će njegova sudovanja, njegovo utvrđivanje istine, njegovo zadovoljavanje pravde dovesti do pomirenja. Vidjeli ste da se to nije dogodilo. Svaki predmet ponaseb, svaka odluka ponaseb koja je donijeta, ona je predstavljala dalju podjelu. Jer jednostavno, da bi došlo do toga što želi civilizovani svijet, što žele i mnogi naši građani, u nama to mora sazreti. Mi moramo reći, bili su zločini. Mi moramo se sjetiti logora Omarske. Starajali se trebaju sjetiti Kazana.
Svak svog
zločina, da mi to... A ne da mi, kad se oslobodi general Gotovina, da Mostar slavi, da kad je izašao sa izdržavanja kazne, Tihomir Blaškić, da jednostavno te godine njega hrvatsko rukovodstvo poziva da sjedi u svečanoj loži Sinjske alke. Sinjska alka je simbol viteštva, hrabrosti hrvatskog naroda. I zamislite vi, nekoga koji je pravosnažno osuđen za ratni zločin, on sjedi u toj loži.
I predstavlja viteštvo.
To je poruka. Žrtve Tihomira Blaškića su bili civili. Bile žene, bile djeca, bile logori, bile Ahmići. Pa ljudi moji, mi moramo jednom sjesti pa sami reći, ajmo vidjeti gdje se, šta se dogodilo. Ima sjajna knjiga Mirka Kovača, Grad u zrcalu. Nama svima treba jedno tako zrcalo da bi se pogledali. I oni koji nisu krvavili ruke, indirektno su ih krvavili, jer smo ih podržavali i to Gotovinu i ne znam neke naše heroje koji su dolazili i odlazi. E tu je ključni problem pomirenja. Zato ni ova presuda neće doprinijeti ništa. Naprotiv, ona je nastala jedna podjela. Podjela političara je, ja ću reći, puno, puno manja i bezopasnija od podjele koja može biti među narodima, među građanima. Vidjeli ste Šeksa, ja sam se uplašio bio da će čovjek doživjeti moždani udar, koliko je zapjenio zbog negativne presude. Ali će politike sarađivati. Politike će i dalje otvarivati neke mape puta koje je zacrtao neki zapad i tako dalje. Ali ja se bojim da ove frustracije ne stvaraju problem vama, meni, nekom Hrvatu iz Zagreba, nekom Slovencu, Beograđanu, kad dođe sa registracijom da mu jednostavno auto bude u Zagrebu polupano ili u Beogradu obrnuto, počeće taj jedan antagonizam koji na ovim prostorima ne treba. Kad se radi o ratnim zločinima, naravno da njih ne treba zaboraviti. Naravno da pravde, da pravdu traže žrtve. Pravo na pravdu je neprikosnoveno. Ali ja se bojim i ubijeđen sam da su najčešće, kad se radi o žrtvama, one politička moneta. Da se ljudi tim potkusuruju, da ljudi tim manipulišu. Evo, gledajte, idu izbori Hrvatske, evo, pratit ćete to. Na sljedećim izborima glavna tema će biti presuda i pitanje srpsko-hrvatskih odnosa kroz tu presudu. Pa neku večer smo imali proslavu holokausta. Jednog dana, kad se pomene i Auschwitz...
Ima li veće genocida u istoriji?
Nema. Kad se pomene Auschwitz, kad se pomene, jednostavno čovjek mora da se naježi. Gledali ste u Sarajevu to proslavu? A bila je minorna. Bili ste prisutni u proslavu u Banja Luci. Jesam. Bilo je minorno, žalosno. E, to je dokaz da nije bilo ni javnih ličnosti, ni književnika, ni političara, da jednostavno, da je to bilo velikog slikanja, da je to bilo politički poena, zdenu politiku, naslikali bi se svi kao i na novogodišnjem koncertu kad svira Bajanska filharmonija, što postaje jedna lijepa tradicija i treba je nastaviti radi političara, već radi građana Banja Luke koji žele tu filharmoniju.
Dakle, neiskreni smo. Govorite o nekoj vrsti neiskrenosti.
Govorim neiskreni. Političari su na ovim prostorima neiskreni. Jednostavno, mi moramo prihvatiti svaku žrtvu. Ne može meni biti različita žrtva neka u Srebrenici, majke koja je izgubila troje djece, izgubila brata, a isto tako kao ona Srpkinja koja je izgubila tri sina i zeta za jedan dan.
Sve su žrtve, ili u Kravicama.
Ili u Kravicama. Svi su žrtve iste. Mi trebamo sa njima saosjećati, dati im podršku, ali često su oni manipulisani, a to je opet kroz nevladin sektor. Ako pogledate te vođe tih organizacija, svi su oni bogati, svi su oni dobro plaćeni. A one stvarne žrtve grcaju i čekajući da im se nađu, jer još u Bosni i Hercegovini je nađeno oko 8000 posmrtnih ostataka. Pa dajte tim ljudima pravo na grobište. Dajte mu pravo na grob da mu porodica može doći i odati posljednju počast. Sve se to zaboravlja. Dnevna politika je postala dominantna na ovim prostorima.
Da li imate, odnosno koliko imate osjećaj da imate recimo u Hrvatskoj, a da u Srbiji sigurno da ali recimo u Hrvatskoj da imate kolega, pravnika koji dijele ovakve vaše stavove?
Ima. Gospodin Nobilo, Čedo Prodanović.
Branio Sanadera.
Imate i Jadranku Sloković. Ima mnogo ljudi i puno je više ljudi koji tako misle, ali imajući u vidu utisak i uticaj medija i javnosti, boje se to iskazati. Često smo mi i intelektualne i političke kukavice da kažemo ono što mislimo. Videli ste neko večer na televiziji na koji način je govorio gospodin Nobilo.
Evo da ga čujemo.
To je upravo ono što sam ja prije više godina predvidio. Na svu sreću, na teritoriju Hrvatske nije počinjen genocid, prema tome niti Hrvatska, niti srpska strana nije mogla odgovarati za genocid kojeg nije bilo. Nije bilo genocida, ali je bilo ozbiljnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Nadam se da će ova presuda sada ukloniti pitanje genocida u međusobnim odnosima između Hrvatske i Srbije, i da će na neki način i pomoć uspostaviti bolje suradnje, a to znači progon individualnih počinilaca kaznenih djela ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti.
Poštovani slušalci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Nas gost u studiju je pravni ekspert Krstan Simić. U prvom dijelu emisije evo govorimo o pravnim političkim posljedicama presude Međunarodnog suda pravde u Hagu o sporu Hrvatske i Srbije za genocid. Čuli smo i mišljenje hrvatskog, poznatog hrvatskog advokata Nobila. A evo, kada je riječ o ovoj presudi, gospodine Simiću, karakteristično je da je 15 stalnih sudija glasalo za takvu presudu, dok su dvojica izrazili drugčije mišljenje, to je riječ je o Hrvatu i o Brazilcu. Kako to kao pravni komentarišete? A evo s tim da je sudija Srbin, koji je bio Srbin, koji je kritikovan evo u javnost na neki način, bilo je čuđenje kako je on izrazio svoje mišljenje u obrnutom smjeru.
Pre svega čuli ste malo prije gospodina Nobila, a i ja sam to rekao, da zaista bilo bi, što pjevaju naši političari, čudo da se desi miljacka da
okrene
i tako dalje. Prema tome, priča koja se pokreće u Srbiji o patriotizmu, negativnom, naravno, Milenka Kreče, profesor međunarodnog prava, on je bio ad hoc sudija ovom, je za mene jedna potvrda naše političke, društvene, moralne i svake druge hipokrizije. Gospodin Kreča je vrhunski pravnik, vrhunski šmeker, koji je jednostavno postupao onako kako bi morao postupati svaki pojedinac na svakom mjestu koji je za to kompetentan. Odgovorno. I on je ovdje pokazao jedan veliki stepen da prihvata vladavnu zakona. Da se nije opredijelio da bude politikant, da bude neko ko će podržati srpsku tužbu samo zato što je on Srbin. Nažalost, to se nije dogodilo u slučaju hrvatskog sudije. Ili se on više bojao pritiska u Hrvatskoj, s jedne strane, ili je manje kompetentan, u što sumnjam. Prema tome, ja ovdje koristim priliku i čestitam gospodinu Kreči za njegov glas. Čestitam iz razloga što još jednu...
Smatrate da je moralan i stručna vertikala?
On je moralan u tom pravcu što on kao sudija mora donositi odluku za koju smatra da je ispravna. Na njegovu odluku ne može uticati niko. Čitao sam nedavno izvorne transkripte suđenja Gavrila Principa. I sad idu iz serije, sad je to sve krenulo u modi. Kad Robert Cisler, advokat koji je branio jednog od onih optuženika, nije Gavrila Principa, kaže u svojim završnim riječima, gdje se okupla, da kažem, poznat pa navoda, rulja, ruši, prijeti, kad on kaže, u ovom sudu treba da vlada hermetička tišina. U ovom sudu ne smiju da dolaze bilo kakvi utjecaj. Puka, galame, političara, medija. Ovdje treba samo da postoji i da vlada zakon. To je jedna od, volio bi i predložio bi kolegama pravnicima da taj dio knjige pročitaju. Jer je to temelj vladavne zakona, kako treba uspostaviti na ovim prostorima. I Kreča je tako postupao. I svaka mu čast, i bilo bi dobro da postupa svaki sudija u toj poziciji, jer je jedan od osnovnih problema svih društava nastalih raspadom bivše Jugoslavije, što nismo uspjeli uspostaviti vladavnu zakona. Danas nemate jednog političara koji će reći da u Bosni i Hercegovini imate uspostavljen vladavnu zakona. A vladavna zakona, na vladavni zakona počivaju moderne države, na demokratiji, na ljudskim pravima, na slobodi medija. Izvan toga vi nemate ničega. Ako vi nemate vladavnu zakona na bilo kom mjestu, vi nemate države.
Evo još, kada je riječ o ovoj presudi i njenim posljedicama, u prvim reagovanjima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da bi bilo dobro da Hrvatska sad ovim povodom na osnovu ove presude objavi amnestiju. Da li je to realno očekivati? To i drugi, pogotovo ljudi koji su protiv Srbi u Hrvatskoj, protiv koji su pokrenuti određeni postupci, također očekuju.
Gospodin Dodik je vrlo, vrlo vješt, vješt političar. Naravno da on u svakoj prilici koristi mogućnost da ubere i određene političke poene. Međutim, nije realno za očekivati da bi bilo koja država na svijetu, pa ne bi to mogla ni Republika Srpska i da hoće, uvesti amnestiju za najteže oblike ratnih zločina. Amnestija je generalno davanje pomilovanja, odgonjenja. Amnestija ide za mala djela, za djela koja su prošla, ali sad dati amnestiju nekom, bio on Bošnjak, Srbin, Hrvat, za djelo zločina protiv čovječnosti, nije to upitno. I s druge strane, uvijek bi svaka druga država mogla reći da je to uplitanje unutrašnje stvari države. Država vodi svoju i kaznenu politiku i zakone donosi i tako dalje, pa ne bi ni mi volili da nama sutra Zoran Milanović govori o tom kako mi treba da uredimo Republiku Srpsku. Uredit ćemo mi kako budemo smatrali. Ali mislim da je amnestija nešto što bi se moglo primijeniti za određeni broj manjih dijela, dijela gdje nemate dokaza, ali jednu generalnu amnestiju, da. Bojim se...
Da, da i takvih dijela ima dosta, vi znači ima puno ljudi koji se na granici nakon 20 godina...
Pa već je problem, sve će vam nešto reći, već je problem opet nedostatka vladavne zakona. Veliki broj tih ljudi koji budu zaustavljeni nisu ni uradili neke zločine. Imali smo policije koje su bile opterećene nacionalizmom, koje su montirale procese, koje su montirale postupke. Više je tu problem jednog nerada. Ja ću vam reći primjer. Kada su ljudi napuštali područje Prijedora, njih su sačekivali u Karlovcu polu pismeni kvazi policajci, uzmali izjave koje su oni pisali. Vi kad biste čitali te izjave, vi biste došli do pozicije da ne možete doći sebi. I te izjave su sve bile povod da se i osnuje Međunarodni krivični sud. Jer ovdje se puno o tom ne zna. Međunarodni krivični sud je osnovan zbog dva događaja. Je osnovan 1993. godine.
Govorite o tribunalu. Nije,
da, Haškom tribunalu. Da. Nije bilo ni Srebrenice, nije bilo ni Sarajeva, nije bilo ni mnogi drugi. Bili su samo dva, da kažem uslovno, centra zločina. Jedan je bio Vukovar i drugi Prijedor. Sve te izjave gdje je neki policajac zapisao, ja sam imao prigodu tu ženu,
da, vi ste i brali,
saslušavam. Gdje kaže da ta žena izjavila da su srpski policajci otimali djecu od godinu dana, bebe i bacili u vazu da čili. Taj žena u Hagu to porekla. Čudila se šta. Tako da često na bazi tih i takvih prikupljenih dokaza mnogi ljudi su žrtve. Zbog toga je inicijativa gospodina Dodika dobra u jednom pravcu. A to je da se ta pitanja uozbilje i da se posmatraju u kontekstu vladavne zakona, da tamo gdje nema da se ljudi šekaniraju, a ljudi koji su počinili ratni zločin, da i sude, pa bio on i moj rođeni otac.
Dobro, ovdje se i odnosilo sigurno ta smisao te...
Pa u tom pravcu je mislio, ali vi morate shvatiti da političari nisu eksperti za te neke oblasti i oni govore jednom generalnom strategijom koja bi bila dobra i bio bi dobar, ali opet bi to bio doprinos Srbima, a s druge strane Hrvate bi to ugožilo. Opet, i ovdje su ljudi toliko i mjeri podijeljeni da vi jednostavno ne možete povući ni jedan dobar potez koji bi te ljude zbližio. Jer ljudi su stalno naštrovani, a to ste...
Ovdje samo dobro djeluju loši potez da se takmiče jedni s drugima, čini mi se.
A i vi mediji to doprinosite. Je, to.
Pa evo, nastavimo kroz ovakve razgovore možda i da doprinesemo na drugi način, da se možda to... I ta, ako mogu tako da kažem, taj paradoks ili ta nesreća da se umanji, da se kane.
Ja sam neko večer rekao na televiziji da sam pročitao nedavno, slučajno letio na jednu rečenicu Joycea, velikog pisca, Ulisa i Davlinaca i tako dalje, kad on kaže, prošlost je velika kočnica sadašnjosti i budućnosti. Znači, prošlost bi ipak u datom momentu trebala biti sekundarna. Nek se sa njom bavi istoričari, nek se sa njom bavi tužilaštva.
Ali mi to najviše bavimo.
Ali mi se bavi, upravo je to problem.
Jel najlakše, najzahvalnije? Pa,
slušajte.
To psihološki neki moment.
Lakše je meni kao političaru pričati o koje koga, Bože me oprosti, nego obezbijediti tanjur supe djetetu. To su neke stvari koje su dnevne. I onda sam saznao...
A na Balkanu ima materijala,
jutros me zvao jedan prijatelj da je tu istu rečenicu upotrebio i citirao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Hajden u razgovoru sa Dačićem. Tako da te poruke idu da u tom pravcu bi se trebalo. Ali vi imate stalno tenzije. Vi ove godine imate 20 godina proslave Srebrenice.
Da.
Gledajte, političari, mediji će od toga napraviti, da kažem, pod znacima navoda, spektakl i kiča i povređivanje i odnosa. Puste te majke...
I opet će možda najmanje žrtve, jel imati?
Pa žrtve neće. Puste te žrtve. Da porodice žrtava da ih ožale, dajte im tu mogućnost, neki političari u tom podrže, neki ne koriste njihovu bol za svoje dnevno političke poene.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je sa nama u studiju, u otvorenom studiju Radija Republike Srpske, Krstan Simić, pravni ekspert, a evo, možda sam trebao već na početku da kažem da je za vaša pitanja upućena gospodinu Simiću, vaša mišljenja, u teme koje danas razgovaramo, moguće uputiti naš telefon, broj telefona je poznat 065 24 5 2 4 5, dakle 065 24 5 2 4 5. A gospodine Simiću, vi kao advokat imate, to je poznato, dugogodišnje iskustvo u sudnicama Haškog tribunala, o kojem smo sad nešto i dotakli se. Koliko pojedinačni predmeti ovog ad hoc suda mogu imati uticaja na eventualne buduće procese i odluke Međunarodnog suda pravde?
Gledajte, ja sam stalno postavio sebi to pitanje. Pogotovo nakon što je Međunarodni sud pravde donio presudu kojom je utvrdio postojanje, ajde da tako kažem, a da su se neki pravnici nasmijali, kada je to izgovorio gospodin Dodik, ograničenog genocida, ja ću reći genocida u Srebrenici, kako je sud kvalifikovao, na ograničenom prostoru i koji je trajao ograničeno vrijeme
da.
I rekao da je Srebrenica. Međunarodni sud pravde se bavio svim opštinama koje su bile zahvaćene oružanim sukobom. I ja sam računao da je Međunarodni sud pravde utvrdio da više ne postoje ozbiljne sumnje da se može razmišljati o genocidu na bilo kom drugom dijelu prostora. Međutim, vjerojatno prvostepeno vijeće u slučaju Karadžić.
Da, 5-6 opština.
7. Karadžić je donijelo odluku kojim je gospodina Karadžića oslobodilo, smatrajući, vjerojatno imajući u vidu tu presudu, da nema potrebe da se gubi vrijeme, novac, energija oko utvrđivanja postojanja genocida, jer tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri to dokazalo. Po žalbi tužilaštva, vi ste imali situaciju sljedeću, da je žalba tužilaštva usvojena, da su ponovo u optužnicu vraćene, presude mislim da je 6-7 opština, i o njima se raspravlja. I ja sa velikom zebnjom, imajući u vidu stavove u nekim ranim presudama Međunarodnog krivičnog suda, se pribojavam da se neće dogoditi da gospodin Radovan Karadžić bude oglašan, a i Ratko Mladić je u istoj poziciji, da bude osuđen za neki od genocida. Na primjer, Prijedor je vrlo, vrlo, da kažem, krhak. To bi za nas bilo strašno. E sad ja kad pokušavam provjeriti kako on to mogu opravdati, pa reće ovdje se radi o individualnoj odgovornosti, ali ne mogu. Jer individualna jedna, to su genocidi koji se dogodili. I ja ne vidim načina kako bi sad Međunarodni krivični sud u Hagu mogao, da kažem, pobrisati zaključak da se genocid u Bosni dogodio po njihovom određenju samo na prostoru Srebrenice. Međutim, te presude u velikoj mjeri utiču na određenu stvaranje slike u javnosti. Kada je objavljena ova presuda, isto veče, već sam gledajući BH1 vidio komentare iz Sarajeva.
Da, oni su nezadovoljni.
Oni su nezadovoljni, ali su jednim dijelom i zadovoljni, pogrešno čak tumače, kada su oni rekli da su standardi koje je uspostavila ova presuda daleko niži i da bi oni trebali tražiti reviziju postupka. Imaju pravo na reviziju postupka do 2017. godine, znači još 2 godine. I da njihovi stručnjaci, bilo je to ljudi koji imaju određeni dignitet u profesiji, Kasim Trnka, profesor Šimić, Zar, jedan stalno zaboravim, puno se dobro bila i ona Bakira Hasačić, nju ne znam za ozbiljnu priču, ali oni očekuju da bi oni dobili motiv, odnosno argument za ponavljanje postupka, ukoliko bi sud osudio Frenkija Simatovića i Jovicu Stanišića, jer su oni predstavnici države Srbije, i da bi to bio razlog. Ono što lanac tih, ja bih rekao, neosnovanih tužbi pokreće i povlači za svom mjeste sad jedna turbulencija na Kosovu. Na Kosovu se javio veliki broj međunarodnih eksperata.
Uh-huh. Ili kvazi eksperata.
Pa ima ozbiljnih tih ljudi koji su sugerisali Kosovu da ono ima najbolje elemente da pokrene jednu takvu tužbu. I jednostavno, ministar inostranih poslova Salaj, mislim da se tako zove, je već izjavio da oni o tom ozbiljno razmišljaju, da će sačekati rasplet svih ovih diskusija da bi oni mogli pokrenuti tužbu. A sve je to zakotrljalo, sve, još ne znam nija, vrijeme ratne 1993. godine, kada je Francis Boyle, upravo jedan kvazi ekspert, šarlatan, nagovorio gospodina Izetbegovića pokojnog da podnese tu tužbu. I pogledajte koliko je taj jedan, da kažem, potez jednog kvazi-intelektualca, jednog blefera, jednog čovjeka koji želi uzeti pare za tu tužbu, doveo do neželjenih posljedica da mi je od 93. pa sad evo, ova je tužba trajala 16 godina, se bavimo tim i dolivamo ulje na zavadu naroda koje ne treba nikom. Neće ni jedna žrtva ustati ako se događaju te stvari. Ali umjesto da tim žrtvama damo mir, da njihovim porodicama damo i da damo mladoj generaciji nadu za budućnost ovim prostorima. I danas imate i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Beogradu, i u Zagrebu. Svi žele otići odavde. Pa za Boga. Ima li gore poruke političarima i nama javnim ličnostima i medijima, ako mi danas imamo generaciju koja bi bez glavom, bez traga pobjegla iz našeg dobra koje vi plasirate u medijima, mi političari na mitinzima, intelektualci u knjigama? Ne. Stanje, Paul Obermans je rekao, politika se mjeri, rezultat politike se mjeri samo kroz dva standarda. Sigurnost i pravna sigurnost i kako narod živi. Da. To su dva standarda koja trebaš na njih odgovoriti.
Pravni i materijalni.
Materijalni, ništa drugo.
Da, i evo još pitanje koje također se poteže već u prva dva dana od kada je donesena ova presuda, je to da li može doći do njene revizije, do obnove.
Teoretski.
Čini mi se u Hrvatskoj da postoji raspoloženje. U prvom reagovanju, oprostite, Vesna Pusić, čini mi se da ona to između redova čak malo već...
Ajde sad da kažem, Vesna Pusić je najnestručnije govorila svemu. Pokušala je to malo uviti, pa da politički ne bude oštro, a u stvari vrlo, vrlo nestručno. Trebala je potražiti savjetnika koji će te podatke malo bolje dati.
I formulisati.
Međutim, gledajte, teoretski pravila Međunarodnog suda pravde predviđaju mogućnost promjene postupka, ali budite sigurni da je to u principu nemoguća misija. Da biste vi morali imati ogromne argumente, ogromne zahtjeve i o promjenu postupka s jedne strane pričaju i Bošnjaci, ali jednostavno sud je 16 godina se bavio tim, svaka je tu riječ izvagana, budite sigurni, izmjerena, nekom se može svidjeti ili ne svidjeti ovaj zaključak, ali u suštini ja mislim da je na to stavljena tačka i bilo bi jako dobro da kosovski Albanci ne otvaraju tu novu stranicu, novom tužbom i novim turbulencijama.
Evo, gospodine Simiću, dobili smo i prvu poruku koju nam je uputio Mirsad Bešlagić iz Doboja. On kaže, on pita u stvari, do kada će biti izjave tipa naše žrtve, vaši zločini? Hoće li ikada doći izjava od političara naši zločini, vaše žrtve? I to od sva tri naroda. On misli da će tek tada doći do pomirenja i zahvaljuje se na odgovoru.
Pa zahvaljujem se ja gospodinu Bešlagiću na pitanju. Evo, ja o tom govorim. Od samog početka ne treba praviti razlike među žrtvama. Žrtva je žrtva i smatram da je veća moralna odgovornost da Bošnjaci sude Bošnjacima zločine koje su počinili nad Srbima ili Hrvatima i obrnuto. Da Srbi sude Srbima koji su počinili zločine Bošnjacima. Upravo gospodin Bešlagić je dirao onu temu koja je ovdje prisutna. To je tema naših podjela na kojima, nažalost, već 20 godina naše političke elite opstaju i ja sam bio dio tih elita, ali je to ključna roba kojom se trguje, lažni patriotizam.
I evo, još moje pitanje u vezi sa ovom materijom, koliko ova odluka može biti izvor prava u međunarodnoj sudskoj praksi, u savremenoj sudskoj praksi?
Pa gledajte, nadati se da nikada više ni jedna država ne tuži drugu državu za genocid. Jer ako dođe do tužbe, znači dogodili se zločini. Ništa mi nemamo od toga kako se dogodili zločini i u Siriji, i u Ukrajini, tako dalje. Međutim, praksa jedne takve institucije, jer u svakom slučaju će biti predmet velikog broja razmatranja stručnih radova, analiza, teoretičara. Ovdje je jedan problem koji postoji. A on je sljedeći. Imate genocid. Rekao sam da je genocid nešto kad se izgovori da se čovjek naježi. I kad bi ja sad želio se bavim pitanjem presude BiH, i kad bi ja nalazio neke svoje stavove, one najpoštenije o kojim smo govorili kad je u pitanju ovaj sudija Milenko
Kreća,
ja bi bio napadnut žestoko od, na primjer, bošnjačke strane ili srpske, ako bi ja priznao da bio ili nije. Jednostavno, to su teme koje su na neki način bolne s aspekta građana da se vi bavite. Zato se i bježi. Ali definicija genocida je po meni malo još škakljiva. Teško je nju utvrditi.
To je pet elemenata po definiciji.
Dobro, sad, pet elemenata, ali, ključni element gdje vi danas možete dovesti u poziciju da uništite narod.
Da.
Mislim, to je jedna teorija koja je malo šira, ali u suštinu mora postojati. Ali koliko je nestručnost vlada, vidjeli ste u našim medijima, izašla je izjava Jeffreya Nice, školovan tužioc, dobar tužioc, on je vodio slučaj protiv Miloševića, kad kaže, pa Hrvatska i Srbija su pogriješili, trebali su tužiti jedna drugu za zločin čovječnosti. Mirani sud pravdi, uopšte nema nadležnost za to. Ako to kaže jedan Jeffrey Nice, šta će onda znati, ne znam, Marko, Fatima, Ivan i tako dalje. Ali svi se u to petljaju i problem nas sa prostora Više Jugoslavije, što svi možemo biti i sudije, i selektor, i predsjednici, sve mi možemo biti što nam se ponudi.
Margarinu, sve se miješamo.
Ma sve mi možemo. Ko margarin?
Evo, još jednom da podsjetim, stižu nam još poruke. Broj telefona 065-245-245. Sa nama u studiju je Krstan Simić, pravni ekspert. U vezi s ovim, gospodine Simiću, pomenuli ste i sud Bosne i Hercegovine. Međutim, prije toga posebno je interesantan rad tog suda i tužilaštva u kojem mi ovdje imamo svakodnevno ocjene i primjedbe. Međutim, prije toga ova presuda iz Haga, koliko po vašoj ocjeni, mada vi niste samo pravnik nego ste i političar, jel? U određenoj mjeri, koliko ona može utjecati na odnose u Bosni i Hercegovini? Da li se nešto može mijenjati u tom smislu?
Pa ne može. Ja ponovo ponavljam, kao što je rekao gospodin Beslagić, ovdje su njihovi naši, vaši i naši. Mi smo podijeljeni, mi nismo građani, mi smo navijači. I jednostavno, odnosi koji se događaju u Srbije i Hrvatske su isti odnosi kad igra Hrvatska, Mostar gori, kad igra Republika, kad igra Srbija, gori Banja Luka. Jedino u toj nekakvoj emotivnoj vezi koja se više opet projektuje političkim odnosima. A gledajte, smiješno mi je da ja ne mogu se radovati i uspjesima BiH reprezentacije u rukometu, jer tamo su igrači, moji prijatelji, Dragan Marković, a u Hrvatskoj Pipe Smajlović, evo kaže, će biti sad selektor, Zlatan Saračević.
Da.
Pet igrača je otišao u onoj velikoj reprezentaciji Hrvatske iz Banja Luke. Za Boga.
Da možemo to isključiti, ne brinemo,
da. Pa to isključuje mogućnost, ali politika može sve.
Da. Dobro, pomenuli ste već zločine protiv čovječnosti, a poslije ove presude u slučaju Maktouf, čini mi se, tendencija u sudu BiH, odnosno u tužilaštvu, da se podižu optužnice upravo za zločine protiv čovječnosti, da se tako kvalifikuje. Zašto je to tako?
Pa gledajte, ja ću iskoristiti priliku da kažem svoj stav i o sudu BiH i tužilaštvu BiH. Nigdje u svijetu ne postoji takav sistem suda. Jer pravosuđe Bosne i Hercegovine postoji. Postoji osnovni sud i opštinski u Sarajevu, kantonalni kao vrhovni, imate ustavni, postavlja se pitanje trebali vrhovni sud Bosne i Hercegovine. I sud BiH i tužilaštvo BiH su jedna izraslina na pravnom sistemu koju, ponovo ponavljam, nigdje u svijetu ne postoji. I zbog čega je Bosna uvijek eksperiment toga? Ali moram reći i razloge da se to pojavilo upravo zbog toga što je gospodin malo prije Beslagić rekao, nije bilo suđenja za ratne zločine. Ljudi nisu sudili ni u Banja Luci, ni u Zenci, ni u Mostaru. Jednostavno neko to trebao. A s druge strane, to su i međunarodni projekti. Evo, nedavno sam pročitao Zakon o kleveti koji imamo kao građansko-pravni odnos, nigdje ne postoji u Evropi, sem u Bosni i Hercegovini. Ljudi su uzeli 5 miliona KM-ova da implementiraju taj projekat. Notarijat koji sad u Srbiji srušili nigdje ne postoji kao što postoji ovdje. I tu je uzeto 5 miliona za taj projekat. I da sud BiH je uzeo neko pare. Ali ponovo ponavljam da sad je sud BiH tu i ne možete vi negirati njegovo postojanje.
Ni strukturalni dijalog mu ništa ne može.
Ma dobro, gledajte, ne može biti zbog tih podjelnosti. Kad bi se otvorila ozbiljna priča o ozbiljnom pravosudnom sistemu, našlo bi se zagovornika i da se pravi Vrhovni sud i da se ukine taj sud. Ali ako je to politika da jedni brane taj sud, a drugi napadaju, vi to nemate ništa. Međutim, što se tiče tih presuda, teško je sad njih procjenjivati jer vi niste u predmetu. I bilo bi nelogično da se to događa. Međutim, nešto što jeste indikativno, to je činjenica da nakon donošenja presude Maktouf Damjanović, kada je sud u Strasbourgu rekao jednu očiglednu stvar, da se za određene zločine mora i trebaju primjenjivati zakoni koji su važni tada, to je bio zakon SRJ, odjednom optužnice koje podiže tužilaštvo podiže samo, uglavnom samo za zločine protiv čovječnosti i genocid. To je ostala nadležnost suda. I sad ja postavljam sebi pitanje kao neko ko sa strane to gledam, pa majka mu stara, ako su to toliko ozbiljna djela, kako odjednom svi zločini protiv čovječnosti? Da bi se na izvjestan način obezbijedila primjena zakona. Drugo što ja zamjeram i tužilaštvu i sudu BiH, to je njihov kukavičluk. Sudija i tužilac moraju biti upravo kao što je bio Kreća, stručni, hrabri, odlučni i stati za svog stava.
Profesionalni i nezavisni.
Ne može se dogoditi u Bosni i Hercegovini da postupak protiv generala Atifa Dudakovića traje. Ja sam pomogao oko pisanja te prijave. Da traje, ne znam, nija već 11-10 godina. Pa ja nisam ni advokat Atifa Dudakovića, nisam njegov tužioc. Već sam građanin koji pita tužioca. Za Boga radi svoj posao. Odustani od gonjenja Atifa Dudakovića ako nema zločina, ako ih nije počinio, ako nije odgovoran. Objasni to javnosti, imaj za tu svoju platu, imaj odgovornost. Pa reci, Atif Dudaković, nemamo dovoljno dokaza da je on to radio. Ako ima dovoljno dokaza, optuži ga. Ne možemo mi biti na tenzijama da iz Republike Srpske stalno pozivaju za Atifa Dudakovića, zato što je neki tužioc kukavica, ja ću reći kukavica, pa ne smije odustati ili ne smije optužiti. To je ona jedna.
To je najgora varijanta.
To je najgora varijanta. Dalje, kažu da politika ne treba da uče na sud. Ja se slažem. Ali imate sad problem sa Šefikom Džeferovićem. Molim.
Ali ovo nije utjecaj na sud, ovo je utjecaj na rad, da sud radi, je li tako?
Pa gledajte, ja smatram da bi sud sam po sebi, ako mu dođe slučaj gospodina Džeferovića, kao predsjedavajućeg predstavničkog doma, trebao imati političkog sluha, ne u odluci, već da čim prije taj predmet riješi upravo, ili da kaže gospodin Džeferović nema dokaza, častan čovjek, ili gospodin Džeferović mora ići u zatvor, a ne otići s te funkcije. Ali nastupa to jedno stanje u kome vi imate danas da se prijeti prekidom saobraćajnica, štrajkovima.
Svim sredstvima, osim onim kojima bi trebalo to da se...
Tužilaštvo mora imati osjećaj za takve predmete. Da. Morate imati, ali... Nezavisnost pravosuđa postoji samo u odnosu na odluku koju donosi. Kad razmišlja o presudi, kad odlučuje, kao što je rekao Robert Cislar, tada, a pravosuđe u svemu dijeli sudbinu društva u kome djeluje, koje ga finansira i na kraju krajeva u kome živi. Ne može on zaobići te turbulencije koje mi imamo. Treba pomoći da te turbulencije budu manje, a ne da i on nešto više raspiruje.
Šta mislite o misiji Mirsa Dakebe i hoće li dati neki rezultat? Ovo.
Pa ne znam, ja sam profesionalac. Ja imam tu dva stava. Prvi stav, dobro je da se to istraži. Da se istraži profesionalno, na način kako treba, da služi što da taj primar ipak te dokumente nije donio, makar ko donio potpredsjednik federacije. A s druge strane, bi postavio gospodinu Mirsa Dakebi pitanje, za Boga, gdje bi toliko godina? Jednostavno, čovjek primi s rezervom sve te i takve dužebrižnike kad izgube fotelju. To je ona poznata anegdota da je čuju vaše gledalce, veliki Branislav Nušić napisao svoju predstavu, sumnjivo lice, u tom momentu je bio upravnik pozorišta i donijelo selektorisanja i on vidi sjajna drama, izvadi svoju rakiju, nazdravi sam sebi, kaže, Nušić pisac bi da ovo ide na scenu, Nušić upravnik Fioku, još će biti upravnik negdje u Fioku. E tako i kod Kebe i kod svih drugih Keba, ne govorim ja samo o Kebe, govorim o ljudima koji nemaju datom momentu potrebnu odgovornost da to kažu popu, pop, bobu, bop.
Evo, imamo još pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Bijeljine pita, može li se raditi o reformi pravosuđa kad apelaciono odjeljenje suda BiH povodom žalbe potvrdi prvostepenu presudu koja se zasniva na zakonu čije su odredbe prestale važiti. Da li primjena zakona koji je prestao važiti, koji je naveden kao pravni osnov za donošenje presude, predstavlja povredu nekog od prava iz evropskih konvencija?
Pa teško je govoriti na osnovu takvih pitanja, ali ja tvrdim da je u oblasti pravosuđa urađen jedan veliki napredak. Međutim, ono gdje smo mi, gdje još zaostajemo, volio bih to vidjeti, pa da bi gospodinu mogao reći u pravom smislu te riječi, dati savjet kako ja to mislim, ali mi smo, imamo opšte mišljenje nekvalitetne sudije, nismo riješili dobro pitanje izbora, danas je javno mnijenje, tako podijeljeno, niko ne može biti izabran u sudu koliko nema kakvu dobru vezu, jer su to sa dobre pozicije, trajne, dobro plaćene. Mi jednostavno reformu pravosuđa moramo raditi na zdravim osnovama, da na prava mjesta dođu pravi ljudi i da se bave svojim poslom bez utjecaja na njih. To je ta borba nas za demokratsko društvo.
Evo imamo i pitanje, čini mi se, u tom tonu. Kako gledate na činjenicu da kandidati koji se jave na konkurs za sudiju ili tužioca i ne budu izabrani, nemaju nikakvu mogućnost na pravni lijek protiv takve odluke? Jer Zakon o visokom sudskom tužilaškom savjetu i poslovnik ne predviđaju mogućnost izjavljivanja žalbe. Slušalac iz Banja Luke.
Ja znam za tu situaciju i nedavno sam analizirao i moram priznati da sam malo zabrinut. Jednostavno, konvencija o osnovnim ljudskim pravima, član 13, predviđa u svakoj situaciji pravo na lijek. Pravni lijek. Podrazumijeva pravnu sigurnost da se može preispitati. I čudi me da jedna takva odredba može postojati upravo jednoj takvoj instituciji i da je to promaklo i onim koji su donosili zakon, i da bi u tom pravcu Visoki sudski tužilački savjet morao pothitno reagovati da se otkloni ta povreda.
Hoćete li reći to, gospodine Tegelti?
Pa evo, sad da, i na poručujem, ovaj član 13 predviđa pravo na žalbu protiv svake odluke. Zbog čega bi bile izuzete sudije? To u gorem, još u goroj poziciji...
Malo paradoksalno
što je zvuči. Paradoksalno, ja. Ali s druge strane je potvrđenu tezu. Napravili smo sistem u kome ćemo mi birati koga hoćemo, čak se drugi ne mogu ni žaliti. Ja bih to uradio radi sebe da sam mjesto Tegeltije. Pa rekao, izvolite, žalite se, dokazujte.
Doduše, to je bilo i prije od početka.
To je bilo, da, govorim o Tegeltiji kao sadašnji, ali to je kao sistem. Ali Tegeltija je tu da, ako mu se ukaže na taj problem, treba da ga riješi. I to se mora rješavati, jer to je vrlo ozbiljan defekt.
To je pravni nonsens, ja.
Pravni nonsens, jeste. Član 13 predviđa obavezno na pravo na pravi lijek.
Evo, još jedno pitanje. Da li je po zakonu što nam ne ukidaju presudu protiv civilnog stanovništva, a presuda je pala u Strasburu prije godinu i po? Pozdrav iz Doboja, još jedan pozdrav iz Doboja.
Pa gledajte, presude i Ustavnog suda i Suda pravde u Strasburu su presude koje utvrđuju povrede prava na povreda ljudskih prava u određenim sudskim procesima. I te odredbe i te povrede bi same po sebi morale po zahtjevu stranaka dovesti do brzog i efikasnog ponavljanja postupka. Jer jednostavno danas se svijet na ljudskim pravima utemeljio i demokratiju i vladavnu zakona. I jednostavno taj naš slušalac treba, ako ništa drugo, obrati se Visokom sudskom savjetu ako je podnio zahtjev za ponavljanje postupka. Sud u Strasbourgu ne ukida presude. On samo utvrdi ponavljanje, a u Zakonu o krivičnom postupku BiH predviđeno je da u tom slučaju sam sud BiH dopušta ponavljanje postupka. Znači, jednostavno se obrati sudu, traži ponavljanje postupka i nek onda, ako treba, piše pridužbe i Visokom sudskom savjetu što se ne postupa toliko dugo. Jer presuda se stavi van snage, pa mogu sud koliko hoće.
Evo, ponovo se javlja naš slušalac Mirsad Bešlagić iz Doboja. Kaže da u stvari replicira na ovu vašu konstataciju da tužioci sudije nisu kukavice, već kaže on sluge stranke SDA. Ovdje ima jedan atribut, ne bi ga ja javno saopštavao, i kaže da to garantuje svojim životom. Dobro, to je dakle još jedna potvrda mišljenja ljudi, javnosti, da je uticaj politike i na pravosudne institucije.
Gledajte, ja sam bio dugo sudija i nikad me niko nije nazvao. Problem je upravo u nečemu drugom. U autocenzuri. Autocenzuri vas novinara. Autocenzuri
šta smijem da poslanika. Kaži, šta će se kome svidjeti? Šta da je,
sudija. Svi razmišljaju šta će se svidjeti tamo nekom gazdi, nekom XY-u i tako dalje. To je strašno. Upravo je to moja teza. A da ima i uticaja, gospodin Bešanić je u pravu. Ima ljudi koji su bezobrazni da drznu i nazvati sudiju. Ali u principu veći je problem ta takozvana autocenzura u glavama ljudi nego što je to problem ljudi koji nazivaju. Pa ima i korupcije, ljudi su ubijeni da ima korupcije. Sad, kako to spriječiti? Ljudi, govore otvorno o tom i da. To su stvari koje treba otvoriti. Ali one se moraju otvoriti na jednom zdravom osnovu, bez jednog politikanstva, bez dnevne upotrebe. Jer gdje god se upotreba dnevna politika, ne uspijevamo.
Da. Evo imamo i pozdrav i kompliment iz Banja Luke. Pozdravlja i vas, doduše, i hvali ovu emisiju i vas kao gosta, odnosno vaše stavove, i kaže sve je divno, sve ste divno rekli, svaka čast što ste objektivni, Seka iz Banja Luke. Gospodine Simić, privodimo kraju ovaj razgovor i ovu emisiju i mislim da bi trebali pomenuti pred kraj i još jedno pitanje koje je današnjeg datuma, a to je činjenica da je u parlamentu Republike Srpske usvojen novi zakon o javnom redu i miru koji je proteklih dana i sedmica podigao dosta prašine, prije svega zbog tog termina javnog prostora u koji su svrstane i društvene mreže. Da li se time ugrožava sloboda izražavanja kao što misli opozicija i neke organizacije ili se štiti bezbjednost građana kao što tvrdi predlagač?
Ja, kako gospođa Cvijanović kaže, kao američka ambasada, nisam pročitao taj zakon. Ali slušajući polemike koje se vode između opozicije i vlasti, sad ne znam, ili sam u demokratskoj državi ili sam u Sjevernoj Koreji. Ali ja ću ipak iznijeti svoj stav na bazi toga.
I pitam vas za vaš
stav. I ja ću reći da sam ja prošle godine, gotovo godinu i pol dana, pokušavao i slao poruke i Ministarstvu sporta i omladine i tako dalje, da se donese zakon koji bi, a čujem sad iz ovih medija da je to reguliše ta materija, da se reguliše zabrana konzumiranja alkohola na otvorenim prostorima, na javnim mjestima. Pođite Banja Luku, mi smo supermarkete, ove drugstore pretvorili u seoske zadruge gdje svaku noć nam piju djeca one pivske flaše.
Dvolitre. Da.
Ja sam u pripremi tog predloga za taj zakon, na primjer, pribavio i istraživanje svog istraživačkog tima u Sarajevu, pri Domu naroda, koji je utvrdio da u dobrom dijelu država takav zakon postoji. Španija, koja je zemlja koja se temelji na turizmu i maslinama, ima takav zakon. Zbog čega mi ne bi donijeli? Znači, potreba je da jedan takav zakon se donese, u svakom slučaju je bilo. Kad govorimo o spornoj temi, da li je to ugrožavanje slobode govora ili nije, vrlo je to teško reći, jer ponovno nisam čitao. Međutim, član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima predviđa da su da javne vlasti dužne uraditi da obezbijede najveći mogući stepen slobode izražavanja, s jedne strane. S druge strane, prateći izlaganja ministra policije Lukača, primijetio sam da se tu dolazi i do određenih pitanja gdje se prepliče prekršajna i krivična odgovornost. Prijetnja ubistvom, pozivanje na ubistvo i tako dalje. I ja, meni samo ostaje da se nadam da je predlagač zakona u dovoljnoj mjeri kvalitetno to sve izvagao, odmerio, da nije ugrozio slobodu riječi, s druge strane, da nije stvorio jedan pravni haos gdje će se...
Usvojen je taj amandman da, recimo, kritika da državnih institucija, organa, da ne podliježe, recimo, nikakvoj sankciji.
Pa ne,
da
bi se izbjegla... Ne, dobro, to je sad već bić, ali ja ovdje govorim strateški. Ovdje sad imate pitanje da li uopšte je ta mjera nađena.
Je li to javni prostor? Evo, neki kažu to je dnevna soba, a neki kažu trg. Evo, uprošteno rečeno.
Pa gledajte, ja ću se otreći malo ovako filozofski. Nisam čitao i nisam se bavio tim pitanjem. Jeste to soba koju mi pišemo. Ali se postavlja pitanje, kad to ode u eter, je li to tada javni prostor? Ja bih volio da je vlada Republike Srpske...
Je li ovaj naš razgovor javni prostor? Naravno da jeste.
Jeste. Ali sad, možda li me neko poznali govoru što ja kažem da je gospodin Dodik rekao amnestija da je to gotovo nemoguća misija. Ne može. Ali u suštini, ne znam, tu volio bi vidjeti taj zakon i dalje volio, malo ću se baviti tim oko definicije prostora, ali mi se čini da nije soba.
Dobro, sad,
nije soba.
Da, u svakom slučaju nije soba, malo je šire bar.
Malo je šire.
Da, ima bar stubište. Dobro, možda je malo s moje strane neprofesionalno, imamo još 2 minuta do kraja emisije, a pitanje koje sigurno zaslužuje cijelu emisiju, ali evo samo da ga pomenemo, bar u jednoj minuti, problem sutorine. Može li doći po vašoj ocjeni na Međunarodni sud pravde u Hagu i sadašnje perspektive i odnosa koji se u tom smislu stvaraju u Bosni i Hercegovini?
Nek ste postali to pitanje. To je pitanje, ja ću reći, jeftine dnevne politike. Danas imate gospodina Denisa Bećirevića koji pokreće to pitanje, patriota BiH, bori se za dio opštine Trebinje. Da bi isti taj Denis Bećirević se zalagao da je dan državnosti BiH 25. novembar, da je BiH nastala 25. novembra 1943. godine. S jedne strane, sad se i naša gospođa Pandurović upetljala, pa je ona objašnjava neku struku, kao to je bila teritorija opštine, Trebinje. Odnosno okruga Trebinje.
Trebinje.
Sreza ili okrug, da. Srezovi okrugi, okruzi. Međutim, imate drugi problem. Jugoslavija je bila unutarna država. Nisu postale republike, a ključno je ovdje za rješenje tog spora je da je Badinterova komisija, da se ustavi republika, je li to pravilno urađeno, je li to pravedno urađeno, je li to stručno urađeno, to je sad već davna prošlost, odredili granice i rekli da je sutorno u Crnoj Gori. Sad vi kad bi to pokrenuli pitanje, vi otvarate veliki broj pitanja i mislim da je gospodin Dodik u tom pravcu reterirao. To su pitanja koje treba čim prije zatvarati i u kontekstu naše globalne priče. Stvarajte odnose da ljudi sarađuju, stvarajte stabilnost u regionu, stvarajte mogućnost da dolaze investicije, stvarajte mogućnost da školite svoju djecu. Pustimo priču o sutorni. Obavite intervju već tim ljudima. Hoće li ko pristati? 650 stanovnika dole ima. Hoće li ko doći?
Jednom riječu, stvarajte mogućnost za budućnost.
Za budućnost, jeste.
Hvala vam, gospodine Simić, za gostovanje u Radiju Republike Srpske.
Hvala i vama.
Vama, poštovani slušalci, na pažnji. Svako dobro, do sljedećeg četvrtka.
We'll be right back.